Я вам скажу велику таємницю, що більшість людей не знають. Реформа ніколи не закінчується. Майже ті всі люди, які були проти тих медичної трансформації, що ми пропонували і яку ми втілили, нарешті суспільство бачить, що вони робили роботу Росії весь час. Як Вілкул, який зараз ніби величезний герой, він нас знищував.
Хтось вибачився перед вами?
Ні. Навіть зараз ми далі займаємося політикою, але політикою іншими способами. Насправді, без американської зброї нічого іншого не допоможе нам. В американських мозкових центрах є повно людей, які закінчили Sovietology. І насправді це не є, що ми не можемо переконати, це, що вони вже переконані. Ми мусимо по-іншому з ними розмовляти.
Як? По-іншому.
О, можу сказати одну з тих речей.
А де ви були 24 лютого 22-го року? Тут?
Для мене було це тікати, що повторювати якусь долю батьків, які примусні були виїхати. Я ні.
Я йду особисто знайомитися з людиною, яку знають всі. Реформаторка, яка героїчно кинула виклик совку і корупції в медичній системі, яка розвінчувала міфи в лікуванні і намагалася вивести країну і всіх її пацієнтів з совєтської ментальності і образу жертви. Ми будемо говорити про віруси медичної системи, влади і корупції, війни, недостатньої сміливості наших західних партнерів і просто про віруси. Я дякую усім за коментарі і за донати. Я все бачу. Читаю ваші прізвища. І ви мене дуже надихаєте. Пані Уляно, це моя давня мрія познайомитися з вами.
Дуже приємно. А я з Марком, ми дуже часто дивимося вашу програму. І коли написали мені, що зацікавлені, ми були дуже щасливі, бо думаємо, що ваше інтерв'ю і ваша програма дуже гарно показує людину, яка, з якою ви спілкуєтеся, і по темі. Ми дивилися, як Ковжун був у вас, він наш знайомий. Суперово ви передали, хто він. І я сподіваюся, що так само сьогодні буде.
Я вибираю людей з гідністю завжди, тому мені немає потреби проводити щось на кшталт хард-ток. От це спілкування, ну не знаю, з максимальною пошаною з мого боку. Я люблю вас давно і ніжно за те, що ви зробили для нашої країни. Тобто, очевидно, що у вас не було ніяких корисливих мотивів. Ви кинули виклик цій наскрізь корумпованій системі медичній. І мені буде цікаво дізнатися, як ви оцінюєте свою реформу зараз. Але спершу я вас запитаю, вас немає на Фейсбуці, ви не ведете свій блог. Що сталося?
Коли я відійшла від міністерства, бо як була зміна уряду, ми всі міністри подали у відставку, і я ще свій Фейсбук якийсь час вела, офіційний міністерський ніби. Але коли вже було кілька місяців після того, як я вже не була виконуючи обов'язки міністра, закрила Фейсбук, бо це вже випадає, щоб наступний міністр перебрав комунікацію по тих справах. А я далі є на Фейсбуці, але лише як особа, особисто, як Уляна Супрун, а не як виконуючий обов'язків міністра. То далі є. І майже всі дописи, які були на Фейсбуці, є на сайті, називається suprun.doctor англійськими буквами, латинськими. І там є всі дописи, і можна там подивитися. Немає нових, але так. Це є ті, які всі були.
Мені здається, що останній за 20-й рік.
Так. І також ми видали книжку «Мочиманту», в якому ми зібрали багато із тих дописів, доклали трохи більше і розповіли більше про філософію, чого і як ми це все робили. І це також можна тоді подивитися і прочитати. Коли був перший наклад, було 10 тисяч книжок, то дуже швидко продалися. І тоді ми вже зробили другий наклад. І я писала особисто для тих, які хотіли, щоб я підписала, вони мені писали на 200 або більше слів писали, чому вони би хотіли, щоб я підписала книжку. І я дуже багато дізналася про тих людей, які підтримували реформу, як вони це робили, що їх болить зараз, що їх буде боліти в майбутньому. І я думаю, що це було дуже корисно.
А чим ви займаєтеся зараз?
Зараз у нас є видавництво, називається ARC.UA, це букви ARC.UA. Є і онлайн-журнал, і ми видаємо книжки, і також перекладаємо багато із тих оповідей на англійську мову, бо ми побачили, що насправді, коли розпочалася повномасштабка, і навіть до того, тих 10 років війни, що інші люди розповідали про Україну, а українці самі не мали свій голос на Заході. Переважна більшість була мала група англомовних письменників наших, які видавалися там, але коли я їхала на конференції, я бачила, хто представляв Україну, то переважно це були не українці. То ми вирішили, що ми хочемо допомогти українцям знайти свій голос і між собою, щоб спілкуватися, передавати їхні думки, ідеї, а також і на західний світ. То в нас є таке видавництво, і ми розвиваємося. Ми вже надрукували 3 книжки, ще 2 виходять цього року. Пізніше покажемо, що це, як це все виглядає. Журнал, який є онлайн, і він також буде виходити у формі, друкованій формі. І насправді це є наша мрія, бо коли я з Марком приїхали в Україну 10 років тому, наша, ну, трохи більше, бо ми
в 13-му
приїхали, але коли ми приїхали, наша мрія була, щоб займатися культурними проектами, робити фільми, писати книжки. Ну, такі речі. А замість того почалася Революція Гідності, тоді почалася війна. Росія напала і анексувала Крим. Тоді на Донбасі ми почали займатися іншими справами, тоді в міністерство. Mm-hmm. І нарешті ми повернулися до того, що ми хотіли з самого початку і займаємося культурними проектами.
Ну, вам до війни не звикати. Стільки було у вас критиків, які слів не добирали, і з впливових людей було багато таких, ну, активних недоброзичливців, якщо можна так сказати. Ну, ви боєць?
Та, ну, я, мені цікаво дивитися тепер, що майже ті всі люди, які були проти тих медичної трансформації, що ми пропонували і яку ми втілили, є зараз їх арештують як агенти Росії.
Угу. І це був опоблок, там була радикальна
дуже,
партія.
Дуже цікаво, що це відбувається, що ті всі люди зараз... Нарешті суспільство бачить, що вони робили роботу Росії весь час, навіть коли вони критикували чи пробували зірвати ті зміни, які ми пропонували і втілювали пізніше.
Ну, принаймні, більшість цих людей видимих пішли слідом за російським кораблем.
Та, ну, це би було добре, якби вони всі пішли тим.
А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви в політику повертатися?
Ну, це дуже таке складне питання. Бо коли ми говоримо про політику, вона відбувається іншими способами. І я думаю, що одна з тих речей, що є дуже важлива, є культурна сфера також займається політикою. Бо найбільше змін насправді відбувається через культуру, а не через якісь закони або Верховну Раду, або навіть якийсь указ президента. То навіть зараз ми далі займаємося політикою, але політикою іншими способами. І то я ніколи не відійшла і далі і займаюся
а
тими
справами. А в класичному
справами.
Значенні слова політика?
В класичному значенні, думаю, що вже час, щоб прийшли нові люди. Це завжди є все, що ми бачимо, скажімо, зараз в Сполучених Штатах, що обидва кандидати повищили 70-75 років, 80 років. Ну, можливо, вже час, щоб вони відійшли і інші прийшли на їхнє місце. Це виховування молодих. І я думаю, що в Україні є дуже багато талановитих, розумних, молодих людей, ті, які отримали свою освіту і тут, і на Заході, які є готові, мають талант і розуміння, і ті характеристики, ті нариси, які вони би могли бути в політиці. А я думаю, навпаки, є проблема, що люди не хочуть йти в політику, бо вони бачать політиків як дуже негативну, негативну сферу, політику як негативну сферу. І ми мусимо це змінити. Бо коли люди не хочуть йти в політику, тоді нам бракує людей, або заходять ті, які риги, які були, або Опоблок, або будь-хто інший. А коли є люди, які талановиті, які хочуть йти в політику і можуть командою зайти, так як в нашому міністерстві, тоді великі зміни можуть бути зроблені.
Ви потрібні цим змінам? Ви для себе вирішили, що вас не буде в парламенті чи в уряді?
Ну, зараз я не розглядаю ті можливості і ну, побачимо, що буде далі, але насправді я не розглядаю ті можливості. Я думаю, що це є час на нових людей і нових ідей.
Хотіла би з вами прогулятися красивим сонячним Києвом і поговорити про медичну реформу. Як ви оцінюєте, що зараз залишилось від вашої реформи, яка не була доведена до кінця?
Це, що було зроблено, були перші кроки до повної трансформації системи охорони здоров'я. Ми дивимося на такі речі, як закони або підзаконні акти, будь-що інше, але насправді зміна, яка відбувається, є зміна культурна. Колись система існувала задля системи, і посередині уваги була сама система, а не люди. А що ми змінили, ми це перевернули, щоб пацієнт чи людина була в центрі самої системи, в центрі уваги.
Гроші ходять за пацієнтом.
Так, а для лікар має бути в центрі уваги, коли це є лікарня або де лікар працює. І так далі. Воно йде далі більше і більше, воно збільшується довкола цієї людини. Це, як ви кажете, залишилося мені трохи так смішно, бо це не є, чи щось залишилося, чи не залишилося. Чи воно далі відбувається, я думаю, було більш позитивне. Бо сказати «залишилося» є, ніби ви думаєте, що багато чого відійшло і там щось маленьке залишилося.
Я насправді говорю про те, що десь пригальмувала ця реформа. І я навіть знаю, де. Мені здається, що це було в 20-му році, коли вже тоді президент Зеленський сказав, що не треба поспішати, тому що реформа на такій швидкості летить в стінку.
Це, що ми зробили в міністерстві щодо законів, змінили систему фінансування. Далі існує Національна служба здоров'я. Вона далі платить за кожного пацієнта на первинній ланці, і вона далі підписує договори з лікарнями, щоб платити за лікування пацієнтів. Під час воєнного стану трохи змінилося, скільки грошей, як вони підписують договори, і скільки грошей лікарні отримують, бо трохи важче з ними спілкуватися, бо є лікарні, які є знищені або пошкоджені, є переміщування людей з сходу і з півдня на захід і заходу поза межами країни. І тому трохи змінилося, як фінансується, але далі через Національну службу здоров'я. Але це не лише єдине, що було в реформі. В реформі також ті трансформації системи охорони здоров'я, ми також розпочали систему трансплантації, яка дуже розвивається зараз. Ми також почали програму «Доступні ліки», де отримують ліки безкоштовно або з маленькою співоплатою. Це також розвивається. Закупівлі ліків через міжнародні організації. Тепер є українська агенція, українська організація, яка закуповує ліки за кордоном. І людина, яка очолювала цю організацію, вона тепер перейшла на Міністерство оборони і там буде так само розвивати їхню систему закупівель, щоб було менше корупції і кращі ціни, так як було зроблено в медицині. Дуже багато змін, які відбулися, ми розпочали фокус на ментальне здоров'я, на психологію і на психіатрію. То зміна у медичній освіті, яка вже є, і щодо медичної освіти, де потрібно тепер англійської мови, і резидентура, і інтернатура змінилася. Також ми змінювали, як лікарі отримують свою освіту постійну, бо вони мають постійно розвиватися, ми постійно розвиваємося. і вони мають бали накопичувати, і вони по-іншому можуть це робити. То це все, що було, залишилося чи далі розвивалося, навіть не зупинилося на місці, а розвивалося по своїм темпам.
А що на якій сталося... же точці зупинилася, пригальмувала реформа? Де ця точка?
У 20-му році, коли почався COVID, це трохи пригальмувало зміни, які мали відбуватися, бо була увага, ціла увага була на лікування, діагностування і вакцинація проти ковіду. І цілий світ майже 2 роки зупинився. І так само в Україні ми не цілком зупинилися, але дуже пригальмувалися. І після того, дуже швидко після того, почалася повномасштабка, і це також змінило, чи мав великий ефект на цьому, як розвивається система. Але що ми могли зробити, коли ми були в міністерстві, наша команда завершила первинну ланку і вже розпочалася на рівні лікарень. Але спеціалізована медицина і на рівні лікарень, воно ще потребувало 3-4 роки, щоб до кінця воно все змінилося. Фінансування змінилося. У дуже багато лікарень, де вже є директор замість головний лікар, де є розуміння, як це можна розвиватися, воно сильно змінилося. Я не знаю, чи ви були у Львові, чи ви бачили, як їхня система лікарень змінилася, але вони тепер мають лікарні є в округах, і вони розділюють між собою функції, щоб не повторювати ті самі функції, а кожна із них спеціалізується по-іншому. І тоді залишаються більше грошей, щоб розвивати саму лікарню і лікувати пацієнтів. А в них зараз є дуже великий наплив людей через повну масштабку, бо там приїхало багато переселенців, і до них також привозять дуже багато поранених і солдатів, і цивільних, які потребують лікування. То є ті речі, які є поза нашим контролем, як повномасштабка або COVID, які мали вплив. І мали вплив по цілому світі, не лише в Україні. Бо, скажімо, я мала онлайн-зустріч, де розмовляла, мене питалися, як повномасштабна війна в Україні впливає на здоров'я глобально, не лише в Україні. І одна з тих дуже важливих речей була, наше зерно не могло їхати поза межами України. 50% сонячної олії світу є експортовані з України. Там 15% кукурудзи, 15% гречки. І коли ми не могли експортувати це насправді мало великий вплив на ті країни, які потребують від нас цей імпорт. Наш експорт – їхній імпорт. І це впливає на здоров'я, глобальне здоров'я. То це не лише у нас, а по цілому світі повномасштабка і COVID мали дуже великі впливи. Я вам скажу велику таємницю, що більшість людей не знають. Реформа ніколи не закінчується. Так само, як наше життя продовжується. Так само, як я як лікар. Я не можу вчитися в медуніверситеті і резиденції і тоді зупинитися, бо я би тоді медициною займалася 80-х років. Воно постійно розвивається, постійно змінюється. То це, що ніби реформа має якийсь кінець, не існує. Ми завжди покращуємо, змінюємо, трансформуємо, робимо ті речі, щоб покращувати надання медичних послуг для пацієнтів.
Ви говорите «ми», але ви зараз не у владі. Після вас були кілька наступників. Угу. Я намагаюся з'ясувати, чи вони як гідні люди себе поводять в цій сфері.
Я кажу «ми як люди», «ми – світ». Як подивитися на Національну службу здоров'я в Великобританії, вони постійно змінюють, покращують свою систему. Кожного року є нові поради, кожного року всього. Так само, як в Україні, ми колективно, як люди, як держава, завжди маємо покращувати надання. Зараз дуже багато програм є щодо ментального здоров'я. Це продовжує, покращує. Це дуже гарна річ. Зараз дуже швидко розвивається реабілітація в Україні. Її не було, коли ми зайшли в міністерство, наша команда. А тепер вона вже розвивається. Це нормальна річ.
Тобто за цієї команди у владі все добре розвивається, ви вважаєте?
Я думаю, що в тому сенсі, що з тими перепонами, які є у повномасштабній війні, це, що було в ковіді, і проблема із фінансуванням, що повільно, але так розвивається. Я би, можливо, особисто надала поради, як швидше щось робити, або повільніше зробити, або підсилити в інші місця. Але кожен з нас повинні дивитися на ті позитиви, які відбуваються, нарікати на ті негативи. Бо, скажімо, вчора один із наших співробітників мені говорив, як він сидів в живій черзі, щоб піти до лікаря. Я кажу, то як? Та чого не можна записатися до лікаря? Він каже, я не знаю, до цього лікаря не можна. І він навіть не розумів, що це є неправильно. Так як колись його батьки або бабці і діди були в живій черзі, вже того не потрібно. Можна підписатися і онлайн прийти в якийсь час до свого лікаря. То є декотрі речі комунікаційно, які до кінця не зроблено, люди не розуміють. Я бачу дуже часто, як люди збирають гроші на когось, що є онкозахворювання, або травма, або будь-що інше, і їм пишуть інші люди на Фейсбуці, ну ви знаєте, що держава може за це заплатити, ось подзвоніть тут, чи поговоріть з тим і з тим. І люди так звикли до того, що було раніше, що навіть дотепер, скільки там років пізніше, від 17-го року, в кінці 17-го року, скажімо, від 18-го року, майже 6 років, люди далі не розуміють чи не вірять, що держава може їм, ну, держава. Система охорони здоров'я працює так, що наші податки, що ми платимо, йдуть до Національної служби здоров'я, воно тоді платить лікарням, лікарям, щоб вони нас лікували. І це є, як система працює. Ну, 70 років того, щоб вона так не працювала, мала великий вплив на людей.
Знаки. Ну, я і традиція. Я провела опитування серед пенсіонерів своєї родини. Вони кажуть, що працює система, що можна отримати допомогу, не платячи хабарів, як це було раніше. Угу. Вони задоволені. Вони отримують лікування, на яке вони заслуговують.
Є ті, які розуміють про цю систему і користуються більше. Є ті, які менше користуються. Можливо, вони раз пішли до лікаря, їм не сподобалося, і тоді вони кажуть, що ціла система погана. Не знаю.
Ну окей, я не чекала почути, що ви задоволені тим, як розвивається, але мені дуже цікава думка, що реформа не закінчується ніколи.
Ніколи не закінчує, просто... і вона буде розвиватися швидше і повільніше. Можу сказати, що перші кілька місяців, перших 6 місяців після того, як ми відійшли, насправді було проблематично. Бо людина, яка прийшла, пробувала, як це, змінити все, що було зроблено, і це, ну, неможливо, бо поїзд вже поїхав, як кажуть, і воно вже було по дорозі. Ну, після того був ковід, і насправді майже нічого не розвивалося, але що було дуже важливо для нас в Україні, було, що Національна служба здоров'я, тому що вона підписує договори з лікарнями, а не як колись була субвенція, що на цілий рік вже у січні, на цілий рік вже розподілено, скільки грошей буде отримувати лікарня. Коли почався ковід і багато пацієнтів почали приїжджати в лікарні, Національна служба здоров'я могла швидко з ними підписувати договори, і вони отримували кошти швидко, не чекатимуть цілий рік, щоб новий бюджет був, або пройти через бюджетний комітет, і треба голосувати в Верховній Раді. Ми це все проходили. Це дуже довго, 3-4-5 місяців, щоб були якісь зміни до бюджету. І я думаю, що через ті зміни у фінансування ми могли краще реагувати, коли був ковід. І так само було на початку повної масштабки. Бо я пам'ятаю в 2014 році, яка катастрофа була у системі охорони здоров'я, коли розпочалася війна на Донбасі. Коли вже повна масштабка розпочалася, система була гнучкою. І вона могла краще реагувати. Ми вже мали дуже гарних, багато зв'язків із нашими західними партнерами, з їхніми міністерствами охорони здоров'я. наші пацієнти могли би їжджати до них.
Пані Уляно, а після того, як ви вже не працювали виконувачкою обов'язків міністерки охорони здоров'я, чи до вас зверталися за порадами?
Можу сказати, що дуже рідко. Ті, які були міністри, не зверталися. Декілька заступників міністрів зверталися так приватно, не публічно, але тому що коли наша команда, наш уряд відходив від кабінету міністрів, коли вже прийшла новий Кабмін, було дуже чітко ясно нам усім, що ми не популярні з новим урядом і з новим президентом, і краще з нами публічно не виступати, бо вони не хотіли мати якийсь негативний ефект на їхню політичну кар'єру чи ображувати президента чи будь-кого іншого. То приватно було, декотрі речі були, я мала розмови, але більшістю публічно ні.
Угу. Проти вас були такі великі бурхливі кампанії, опоблоківці вас критикували, хто там серед опоблоківців був, Медведчук,
всі.
Шурма, Рабінович. Пригадую, Тодоров про вас якісь неприємні речі говорив. Мене, знаєте, найбільше дивувало, як чоловіки при посадах вас ображали на той час. Тобто вони не добирали слів і вони не соромилися публічно обзивати вас різними словами. Хтось вибачився перед вами?
Ні. Я думаю, що це одна з тих речей, яка бракує у українській політиці, так само, як в суспільстві. Це рефлексія на те, що було. Не позабувати і якось під килим все, що було до цього моменту, ховати, а сказати, ось це було правильно зроблено, можливо, я помилився тут, я помилився там, я помилилася, коли я це зробила, і я бачу, що я помилилася, я виправила і йдемо вперед. Бо коли я бачу, як люди, як Вілкул, який зараз ніби величезний герой, він нас знищував щодо медичної реформи, яка насправді була лише корисна для людей. І це робили через політичні причини. А тепер вони великі герої. І ніхто не згадує це, що колись було, що вони говорили. Чи вони насправді так змінилися, чи вони колись робили своє «mea culpa». Так, я був неправий, я не повинен був це робити. Я розумію тепер, що мене використовували, чи будь-що сказати. І тоді можна простити цій людині, можемо йти далі і говорити як люди один одному. А ті, які в Україні, це ніколи не відбувається.
На Заході є традиція вибачатися, якщо так. Люди обзивали одне одного, чи хтось когось так. Обзивав. Є така традиція вибачатися після всього, після того, як
люди, які, скажімо, зараз, як ми говоримо про, про те, що Україна віддала свою ядерну зброю, і що ми підписали угоду, і ніби американці і інші мали нам допомогти, якби була
проблема. Це про Будапештський
проблема.
Меморандум.
Та, Будапештський
меморандум.
Меморандум. В той час президентом був Клінтон, і він вибачався. Він тепер сказав, що це була помилкою, і він не повинен був це зробити. Що тепер розуміє, що концентрувати всю ядерну зброю в руки в Росії була помилкою. І це є дуже велика зміна. Так само, як зараз Бен Ходжес, який є генерал американський, він колись очолював всі європейські війська американські в Європі. Він також говорив на початках повномасштабки, що Україна не зможе вистояти, є велика проблема, за 3-4 дні, за тиждень її не буде. А він тоді вибачався і сказав, я не розумів, як глибоко ця корупція була в російському війську, що вони насправді були такі некомпетентні, а навпаки українці були недооцінені і набагато більш готовими, ніж ми бачили, чи думали, чи уявили собі. І це є люди, які вибачалися і сказали, що я помилився, я неправильно це думав.
Ну,
і...
знаєте, як психологи mm-hmm. кажуть, що слабкі не вибачаються. Здатність вибачитися, потреба вибачитися, можливість зробити це публічно – це ознака сильних.
Так, це є ознака сильних, це також є ознака іншого виховання, іншої культури. В Україні я пам'ятаю, що мені завжди говорили, що я не повинна вибачатися чи говорити, що ми робили якусь помилку. Скажімо, на самих початках, коли ми їхали турою по цілій країні, щоб представляти, як буде виглядати первинна ланка, зміна на первинній ланці, були ті, які були в нашій команді, які казали, що лише повинні бути сімейні лікарі, не педіатри, не лікарі загальної практики, лише одні сімейні лікарі мають бути на первинній ланці. Ну, я не дуже погоджувалася, я сказала, окей, ну, спробуємо, будемо це представляти, побачимо, що буде. Коли ми пішли і на нас напали, як ви можете казати, що ви без педіатрів чи без лікарів загальної практики, то це не може бути, це дуже важко, це люди, які спеціалізуються і так далі, і вони були праві. І ми тоді сказали, вибачте, ми помилилися, ми тепер додаємо їх, що вони також будуть лікарі первинної ланки. І мені говорили, ви не повинні вибачатися, ви повинні сказати, що не казати, що це помилка чи будь-що інше. Я кажу, чому то? Це правда. І я думаю, що одна з тих речей, яка, можливо, гальмує людей від такого вибачання, є брак щирості. Як людина є щира, і вона насправді помилилася, і насправді хоче вибачитися за те, що вона зробила цю помилку і комусь нашкодила, або комусь було погано через те, то вона це скаже. І бути щирим, напевно, є бути щирим і поважати інших людей, є ті дві риси, які роблять людиною людиною.
Ну, це для цього треба бути особистістю, схильною до самоаналізу.
Психологиня би сказала, що кожна людина повинна це робити, рефлексувати на своє mm-hmm. життя. Це чому люди ходять на терапію. Вони не говорять про це, що буде в майбутньому. Вони навіть не говорять про ті речі, які сьогодні відбулися. Переважно це є рефлексія свого життя і подивитися на ті причини, чому ми поводимося, як ми. Чому життя склалося нам, як воно склалося, mm-hmm. чи що було в нашому дитинстві, яка була наша освіта, виховувалася, і як ми стали людиною.
Я ще хотіла похвалити вас за почуття гумору, коли готувалася до зйомки, багато всього перечитала, і десь мені трапився коментар Бориса Тодурова, очільника mm-hmm. Інституту серця, де він вас і вашу команду обізвав пінгвінами. Мені надзвичайно сподобалося, як ви йому парирували. Ось ваш коментар. Пане Борисе, шкода, що лікарі ще не можуть виконувати трансплантацію почуття гумору та іронії. Могла би стати донором для вас. Була реакція на ці ваші слова, чи ні?
Була дуже велика реакція.
Ну, бачите, його допис був такий, що ви пінгвіни, так стидно, за Мінздрав нам ще ніколи не було.
Так. Що відбулося, ну, саме в той момент, що відбулося? Я поїхала до своїх батьків, це в Детройті, ще літом, перед тим, як була призначена виконуючою обов'язків міністра. Я купила футболки про місто Детройт. І це місто, яке не дуже розвивалося, розпадалося за останні 20 років і пробує знову щось зробити. То ми ніби пожартували, ми мали ті футболки про місто Детройт, і я сказала, ми як команда Міністерства охорони здоров'я, ми як з Детройту, що наше міністерство є як Детройт, наше місто.
Ось так. Фотографія. Ми
yes.
глядачам
її це є покажемо. Детройт versus everybody, чи проти усіх. Mm-hmm. І ідея була, що ми, хоча є в дуже поганому стані, ми будемо боротися зі всіма, щоб наше місто чи наше міністерство було найкраще. І це чомусь образило пана Тодурова, І він написав ось себе, пінгвіни, ви не розумієте. Але насправді найглибший бексторі я дізналася, ну, може, 6 місяців пізніше, коли мені сказали, що через державні закупівлі, через міжнародні організації, ми вдарили у нього на 300 мільйонів гривень кожного року щодо закупівлі стентів і інших препаратів.
Я пам'ятаю, там була якась історія, що вони купували по верхній планці ціни, коли в аптеках можна було купити на 50% дешевше.
Ну, що відбувалося, є, що майже всі стенти йшли до нього і до його лікарні.
Інститут серця.
Бо стентування дуже рідко відбувалося в інших містах і в інших центрах, бо не було тих ангіографів, які є потрібні, щоб поставити стент. Ми також мали програму в Кабміні, щоб закуповувати разом із місцевою владою ангіографи і ставити такі центри по цілій країні. То це його монополія розбилася, і тепер по цілій Україні будь-який лікар, який розуміється в тому, міг ставити стенти. А коли не через його компанію, яка чомусь завжди вигравала всі тендери в Міністерстві охорони здоров'я, замість через його підприємство, ми купували через міжнародні організації, ми купували напряму від того самого виробника, що він купував, чи його компанія купувала, ми на 50% менше заплатили, і ми могли закупити досить стентів, щоб покрити всіх ургентних стентів, стентування, яке було потрібно на цілий рік, за ті самі кошти.
Воно так зараз і залишається.
І воно так зараз залишається, і багато людей підійшли до мене в останні 6 років і сказали мені 5 років, і мені передали подяку від їхнього, від себе або від когось в їхній сім'ї, що вони пішли до лікарні, було потрібно стентування, це все було безкоштовне. Вони навіть питалися, скільки вам заплатити, а лікар каже, нічого, бо це все є через державну програму, яка це підтримує. І ну, це є правильно. Ми всі працюємо, ми всі платимо наші податки. І це, що наші податки мають також і повертатися нам, як послуги медичні.
Пані Уляно, от скажіть мені чесно, у вас в той період був психотерапевт, щоб впоратися шквалом критики?
Був мій чоловік Марко, і була наша команда. І ми один одного підтримували. Можу сказати, що ми не раз зустрічалися у Марка. Він в той час був директором організації «Захист патріотів», який навчав це, що ми розпочали ще в 2014 році. Навчали військових у тактичній медицині і роздавали аптечки і лікарів, і всіх інших. Ми зустрічалися в нього, в його офісі, і там ми могли розвантажуватися, посміятися, поспілкуватися і пробувати, як можемо, щоб знизити цей стрес. На початках, і це також так, на початках, скажімо, перших шість місяців, кожних 2 або 3 тижні була виглядало як якась катастрофа. Нас завтра будуть викидати. Все, це кінець. А як ми пережили тих перших 6 місяців і нас не викинули, і ми далі були на місці, і ми далі працювали, ми вирішили не боятися того, що можливо буде, а робити свою роботу. Ви питалися, чи до мене зверталися із українського уряду чи міністерства на якісь поради чи будь-що інше. Ні, але до мене звертаються постійно міжнародні організації або, скажімо, Chatham House, який є в Великобританії. Я є на комісії щодо впровадження універсального здоров'я. Це є така дуже велика зараз в світі глобально є місія, щоб кожна людина мала доступ до медичних послуг. То я виступаю в Великобританії, в Америці, в Німеччині онлайн, або навіть я їду на ті конференції і представляю успіхи української системи охорони здоров'я, як реформа пройшла, і поза межами України всі країни хвалять і хочуть знати, як ми це зробили, що ви зробили. Вони бачать індикатори, які покращуються. Люди, які виїхали зараз і нарікають на ті системи, які є поза межами України, і тут повертаються, щоб лікуватися. І, ну, я думаю, що часом, як кажуть, трава завжди зеленіша в когось іншого, а не в себе вдома. Ми нарікаємо на все своє, і ми не бачимо, що насправді у нас є дуже багато позитивного, яке змінилося за останні 10 років.
Угу. Ну, так само у нас є війна, з якою якось треба дати собі раду. От ви, пані Уляно, знавець західної психології, психології наших західних партнерів. Скажіть, чому нам не вдається переконати Захід дати нам достатньо зброї, щоб перемогти? Що нам заважає?
Росія.
Угу.
Росія нам заважає. Росія працює не на сьогодні і на завтра, а вони почали над тим працювати 20 років тому, 30 років тому. Це чому в американських мозкових центрах є повно людей, які закінчили Sovietology або Russian and Eurasian Studies. І вони бачать Росію як, чи Москву, як метрополь, як центр уваги в цій частині світу. Ці люди, вони інфільтрували весь західний світ і в університетах, і навчають нових людей, і вони є по урядах в будь-якій іншій країні. І насправді це не є, що ми не можемо переконати, це, що вони вже переконані. Вони вже переконані не давати Україні допомогу. І ми мусимо по-іншому з ними розмовляти.
Як по-іншому?
Можу сказати одну з тих речей. Можу навіть взяти, що Росія робить. Вона не має явних агентів, можливо, які працюють в американському уряді, але має людей, які сіють хаос і недовіру. Зараз, як подивитися, що було в нас за останні 10 років і до того, що було дуже часто? Недовіра до нашої держави, недовіра до нашого уряду, недовіра, що ми зможемо щось зробити. Ми були не впевнені у тому, чи наші люди, які працюють при уряді, чи вони насправді будуть робити щось, що буде допомагати нам. Росія з своєю дезінформацією, своїми культурними потоками могла на нас діяти. І ми були як місце, де вони тестували ті всі речі. І воно відбулося по цілому світі. Воно відбулося і в Вашингтоні, і в Парижі, і в Лондоні, де посіяли не антиукраїнські, скажімо, а замість того вони посіяли ми не впевнені в українцях. І часом навіть ми самі були трохи
не впевнені в собі, але що ми можемо зараз
зробити? Не лише не впевнені в собі, а ми підсилювали це, коли їздили в західні країни і казали, які ми корумповані самі. Наші організації їздили туди і казали, всі корумповані в Україні, треба все змінювати, все корупція. Тоді повномасштабка починається, ті самі люди їдуть в Вашингтон і кажуть, давайте нам все. І кажуть, але чекайте, ви найбільш корумпована країна. Ви самі нам казали не довіряти вашим урядовцям, а тепер ви хочете, щоб ми їм довіряли. Що тут є? Що тут відбувається? І це є одна з тих проблем, що в нас відбувалося до цього, і ми були не впевнені в себе, і ми мали недовіру один одного.
Окей, але ми маємо situation here, яка називається війна. Наша ситуація називається війна.
Так.
Нам треба якнайшвидше перемогти, щоб менше людей втрачати.
Так.
Надалі, що ми можемо зараз зробити?
Так,
якщо
само
це не питання аргументів і переконання, то що від нас потрібно, щоб, ну, я не знаю, я все ж таки вживу це слово, переконати західних партнерів дати нам достатньо зброї?
Так само, як ми нас штовхали до того, щоб не бути впевнені у тому, що ми думаємо, чи ми бачимо перед собою, так само наші можуть діяти на Заході. Скажімо, зараз республіканці. Республіканці зараз не хочуть голосувати, навіть спікер не хоче подати, щоб голосувати на на допомогу Україні.
Тобто Сенат підтримав, з Конгресом справа не
йде. На пакет допомоги Україні. Навіть не хоче подавати, щоб голосували. Чому? Бо вони думають, мають вказівку від одного із політиків, щоб цього не робити, бо це підриває для нього можливість, щоб його вибрати. Бо в нього ніби це буде мати якийсь вплив. Але як обернутися і подивитися на кількість людей в Сполучених Штатах, які відповідають на опитування, чи вони підтримують, чи не підтримують допомогу Україні, вони підтримують. То показувати ті речі, що ви дієте проти ваших виборців. Ви дієте навпаки до того, що ваші виборці думають і хочуть. І це є такі речі, щоб підривати цей вплив. Трамп має на республіканців, щоб вони зрозуміли, що не голосувати за підтримку України буде погано для них наступного року, коли будуть вибори.
Окей, чи хто має доносити ці думки? Це Зеленський, Кулеба, не знаю, Єрмак.
Я думаю, що це є великий провал нашої діаспори, бо вони цього не роблять.
Ви думаєте, що це діаспора мала би робити для нас?
Я думаю, що діаспора повинна це робити. Це їхня відповідальність, бо українці, і правильно, як говорив президент Зеленський, не впливає і не має впливати на вибори в інших країнах, хто будуть вибирати чи ні, говорити про їхню внутрішню політику. Вони можуть переконувати на рівні того, що нам потрібно цю зброю, дуже чітко, що потрібно, коли воно потрібно, як важливо воно є, і з ними спілкуватися на цьому рівні. А на іншому рівні щодо виборців, це може бути наша діаспора. Я думаю, що вони не зробили досить, щоб змінити це, що зараз відбувається.
Діаспора недопрацьовує.
Але друга річ, ми також не допрацювали, бо ми 10 років, 10-й рік війни, і в нас не виробляється зброя. Досить. В нас не виробляються ті речі, які нам потрібні. І ми не діяли так, як ми повинні були діяти, скажімо, хоча б 8. Не готувалися хоча б 8 років. Хоча це було досить ясно дуже багатьом людям, що це відбудеться. Наше видавництво переклали книжку Януша Бугайського, яка називається «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії». Він це написав так випадково, що воно вийшло якраз у 22-му році, бо він готувався до цієї книжки 2 роки. А ми переклали на українську мову, і ми також переклали на російську мову. І в ньому він дуже гарно, чітко показує, що це, що є Російська Федерація, так звана, що це є третя ітерація Російської імперії. І насправді єдиний спосіб, щоб світ був в безпеці, є, щоб ця остання ітерація імперії розпалася. І він констатує, що воно вже розпадається.
Процес пішов,
і що Захід повинен готуватися до того, що воно відбудеться. Так само, як розпався Совєтський Союз. І Захід не хотів про це чути. Chicken Kyiv speech приїхав Буш і говорив, що Україна повинна залишитися в Союзі, чи не прагнути свого національного «я». І я думаю, що так само зараз світ, багато урядів не хоче розглядати цю можливість. Але вона вже є і вона вже починається. То замість того, щоб ховатися від цього і зробити ті можливі помилки, які були зроблені в минулому, бути готовим до того, що Росія розпадеться. Росія розпадеться, що відбудеться наступне. Є інші сценарії. І є багато мозкових центрів по цілому світі, які роблять, називаються «геймінг», що вони, скажімо, на столі, інші сценарії, що би відбулося і яка би була наша реакція. Одна з тих помилок, яку вже визнав Клінтон, було, що всю ядерну зброю концентрували в одні руки. Замість того, щоб концентрувати їх в одні руки, можна допомогти тим країнам, новим державам, які створюються, щоб вони знищили цю ядерну зброю, щоб вона навіть вже не існувала, замість того, щоб його концентрувати, щоб підтримувати їх економічно, щоб розуміти, що можливо будуть якісь війни, можливо будуть конфлікти, але вони будуть локальні і треба помиритися з тим, що
світ
змінюється і краще, щоб іти разом зі світом у зміни, а не ізолювати себе і гальмувати ці зміни, бо ми боїмося чомусь.
Якби ви були президентом України зараз, як би ви наближали перемогу?
Це є дуже складне питання. Я думаю, що без того, щоб знати цілу ситуацію, яка зараз існує в країні і на фронті, і навіть ми бачимо ті публічні речі, які відбуваються між нашим урядом і партнерами. Ми не знаємо насправді, що відбувається поза кулісами. Я думаю, що це би було дуже важко сказати, що робити. То я не хочу бути таким second guess. Дуже багато людей критикують те, що відбувається, критикують в негативному сенсі, бо не мають всю інформацію або реагують емоційно на це, що відбувається. Одна з тих речей, що я би думала, що я не чую досить від нашого президента або від нашого уряду, є, що найважливіша річ є наша національна безпека. Ми маємо мати перемогу, я погоджуюся, але ми також маємо планувати на довгострокову нашу національну безпеку. І коли послухати політиків, президентів інших країн, саме, скажімо, президента Байдена, він дуже часто розповідає про національну безпеку. Кожна річ, що ми маємо, наша освіта, наша охорона здоров'я, наша культура, все, що ми робимо, впливає на нашу національну безпеку. І це повинно бути в країні, в нашій країні, з таким сусідом, як ми маємо, це повинно бути перша, number one, на кожному списку. Як ми будемо далі розвиватися, як ми відбудовуємося, як ми будемо мати наші міжнародні відносини.
Стратегічне
бачення, перша річ має бути наша національна безпека, і все інше тоді під тим.
А цей підхід спочатку переможемо, а потім все інше, чим він шкідливий?
Ми не можемо... це є якби... Це дуже таке просте. Я розумію, що це просте і, можливо, не справедливо, але я маю дитину, а тоді буду переживати, що з тою дитиною, де вона буде жити в хаті, що вона буде робити, чи в нас є досі грошей, чи ми зможемо заплатити за університет, купити їжу, як я буду ходити на роботу, як дитина є в мене вдома, як я ніяких планів не роблю, лише зараз займаюся народженням дитини, а тоді пізніше я буду це все дивитися. Це неправильно. Ми маємо завжди планувати, і як ми країна, це є наш обов'язок, щоб планувати стратегічно, що відбувається з нашою країною. Не сьогодні, завтра, а за 5 років і за 10 років. І коли я була в міністерстві, це була одна з тих проблем, яку я бачила дуже часто щодо планування будь-чого в Україні. Що всі дивляться на сьогодні, завтра, я хочу зараз, сьогодні, щоб все відбулося, а не поступово йдемо на якусь політику, policy, яка, можливо, так як трансформація системи охорони здоров'я, яка не відбувається за рік, або за два, або за п'ять, а це є 10 років, щоб робити ті великі зміни і постійно покращувати те, що було, і тоді навіть моніторувати і зробити рефлексію. Можливо, щось неправильно було зроблено, і треба виправити, і тоді виправляється. Я вже не живу в Сполучених Штатах більше 10 років. Я сама дивлюся на те, що відбувається у них, І я трохи в шоці, що мала група одної партії, ну там 6-8 республіканців, можуть зупинити дуже важливі справи. Це не лише допомога Україні, це також є бюджет самої країни. Можуть зупинити, щоб воно не продовжувалося. Ми спілкувалися з багатьма людьми, ми слухали, зараз Сікорський є міністр закордонних справ Польщі, він дуже розумно, багато речей дуже гарно передає. Насправді без американської зброї нічого іншого не допоможе нам. Це правда. Європейці можуть нам давати підтримку бюджетну, вони можуть з часом підвищувати рівень виробництва зброї у них, але це забере час. Великобританія може трохи швидше і може трохи більше давати, але вона також не спроможна надавати потужні зброї, яка є потрібна зараз для нас, щоб ми виграли війну. Я чула, як президент Зеленський говорив, що з тою зброєю, що в нас є, або що ми самі можемо отримувати без американців, ми можемо себе захистити, але не перемогти, не повернути ті землі, які зараз є під окупацією. Нам потрібно цієї зброї. То так, вона дуже потрібна, і це саме американська зброя дуже потрібна. Ну, є багато речей, що ми вже говорили, що ми самі не виробляли досі зброї, ми повинні були закуповувати цю зброю. Багато речей ми самі не готувалися, і це була помилка, і ми повинні змінити це в себе, щоб вже почати свою зброю виробляти, готуватися до того, що це не є на один рік, два рік, три роки, а це ціле існування нашої країни буде, Росія буде нашим сусідом. І навіть як розпадеться імперія, далі буде якийсь московський губернаторія чи щось інше, яка буде існувати. І можливо, що буде важко позбутися цієї проблеми. То ми маємо бути готові, що це є на постійно. Ми не можемо чекати, щоб закінчилися вибори в Штатах, щоб розуміти, що відбувається. Нам потрібно розуміти, що є дві сценарії. Є сценарії, що Штати у Штатах будуть голосувати або не будуть голосувати за цю підтримку. Як вони не будуть голосувати, ми повинні йти напряму до президента Байдена, і він може через executive order надавати більше допомоги. І він би міг це зробити, як вони не будуть голосувати за, як вони навіть не поставлять на голосування. Це є щось, що можемо обхід Конгресу сприяти це. Ми як українці, маємо знати всі способи, які це можна робити. Скажімо, зараз у нас один з наших друзів нам сказав, що є така петиція, що як представники палати в Конгресі досі з них підпишуть петицію, вони можуть йти в обхід спікера і голосувати за будь-які закони. Це дуже рідко буває, і як спікер, довкола спікера, повз його мають йти на голосування, це дуже підриває його авторитет. І як це відбудеться, то його авторитет є підрив, це погано для нього. То навіть це, що воно можливо відбудеться, повинно штовхати його, щоб він подав на голосування.
Я з вами намагалася особисто познайомитися трошки більше, ніж 2 роки тому, коли ми робили програму про медичну реформу. Це було за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. І нам не вдалося на вас вийти, не вдалося вас заманити. І, відповідно, ми зосередили свої усі зусилля на вашому заступнику Олександру Лінчевському.
Угу.
Я пам'ятаю, ніколи не забуду, як перед інтерв'ю він мені сказав: «Ви чекаєте від мене позитиву? Не дочекаєтесь». Мені знадобилася ціла година, щоб розкрутити його на позитив. І позитив почався після мого питання, як розвивається медична наука, що революційно змінилося. Чи вже відбувся цей прорив, чи ми на порозі великого прориву. Отут він вже як такий, знаєте, першокурсник-геній, загорілися в нього очі, і він дуже красиво розповідав про те, як зараз виглядає медицина. медицина. У нас в країні внаслідок війни вже дуже багато травмованих людей, не тільки психологічно, але й фізично. Буде ще більше, на жаль. Буде багато людей з інвалідністю. От, власне, як розвивається медична наука, чи зможемо ми цим людям допомогти ефективніше, відбудувати їхні тіла ефективніше, ніж будь-коли раніше в історії?
Зараз розвивається система реабілітації. Навіть 8 років тому не було таких професій, як фізичні або ерготерапевти. А зараз вони навчаються, виховуються і розуміють, як змінювати свій підхід до того, щоб не лише зробити так, щоб людина їй було комфортно, але щоб повернути її до нормального функціонування або до цього рівня функціонування, що її або фізично, або ментально вони можуть досягти. Ті, які є поранені, або пошкоджені, травмовані, вони ніколи не будуть такими, як вони були колись. Вони змінилися. Це є факт. Чи це є ментальне здоров'я, чи це є фізичне здоров'я. А що ми маємо, як медичні працівники, як лікарі, розуміти, як ми можемо їм допомогти, щоб вони мали найвище функціонування, що дозволяє їхній стан. То, скажімо, людина, яка має протезування одної ноги або одної руки, щоб вони мали найкращу протезу, що є зараз доступна для них, щоб вони розуміли, як нею користуватися, опікуватися нею, бо є дуже багато тих речей, які потребують, і щоб вони мали функціонування, зрозуміли, як їхнє життя змінилося. Є такі дуже прості речі. Коли людина має протезування, вона по-іншому сідає і встає, і вона має відбудувати м'язи по-іншому, щоб і спину по-іншому, щоб це все нормально відбувалося. Зараз у нас є дуже багато людей, які розуміють, як це робити, і навіть більше і більше розвивається. То я думаю, що в порівнянні до 14, 15, 16 років в нас набагато краще відбувається реабілітація, набагато вищий рівень надання тих послуг і також апаратури, які є потрібні, щоб реабілітувати людей.
Угу. Ну, а якщо про майбутнє медицини, про якийсь ймовірний великий прорив, чи зможе людство навчитися там вирощувати в лабораторних умовах кінцівки, наприклад, втрачені, органи?
Це є такі питання, що зараз ні. Зараз можуть 3D-принтери органи створювати. І є спроби, щоб їх вставити у тваринах, побачити, чи вони будуть
приживуться
і так далі. Я думаю, що з часом буде так, що ми зможемо взяти клітини від людини і зробити зміни до тих клітин, щоб вирощувати або органи, або шкіру, або будь-що інше для цієї людини. Так, воно з часом буде.
Це років чи десятиліть?
Десятиліть. Це не років, це буде набагато довше, ніж зараз можна багато робити з трансплантацією. І я думаю, що це зараз є це, що більше розвивається, бо трансплантологія дуже розвивається у нас саме, так як і по цілому світі. Але це забере роки. Зараз, я думаю, ми йдемо трохи в іншу сторону щодо зміни у медицині. Зараз ми як пацієнти, як люди, маємо дуже багато технологічних апаратів, які можуть нам допомогти слідкувати за своїм здоров'ям. Ну, скажімо, мій годинник. Мій годинник мені каже, як далеко я ходжу кожного дня, як я сплю, як моє серце б'ється. Навіть може мені показати, чи в мене є проблеми з фібриляцією, зі серцем. І це є такі речі, це є глюкометри, це, що міряє, є цукор в крові, який можна не лише пальцем раз в день чи два рази в день робити, а є постійні, які вже можуть 24 години в день постійно кожної хвилини каже, який рівень є крові. Це тоді людина, яка має діабет, може реагувати на свою їжу, на харчування, на руханку, на все, що вона робить, як вона спить, щоб побачити, як її тіло реагує. Ми можемо міряти наш тиск крові, дуже багато тих речей. І що це дозволяє, є, щоб ми, люди, брали відповідальність за наше здоров'я в своїх руках. Ми самі можемо слідкувати за ті речі, а ходити до лікарів, коли є щось, що не сходиться з нормальним. І це є багато тих речей, зараз розмовляють багато у медичних колах про те, що люди через технологію будуть мати багато більше контролю над своїм здоров'ям. І ми зможемо тоді робити ті речі, що ми або не знали, або лікарі нам говорили самі. Угу.
Ну, планета себе регулює вірусами. Буде щось схоже на ковід?
Кожна країна має бути готова реагувати на такий вірус, на такий виклик будь-який час. І як ми можемо винайти вакцину, це чудово, але її треба також і розробляти, щоб було досить її, щоб всім надавати. І це є ті речі, що після ковіду на глобальному рівні дуже часто обговорюють.
Можу сказати, всі кажуть, наступний ковід, то ми будемо більш готові.
Всі кажуть, буде наступний, всі кажуть. Це 100%. Всі розуміють, що буде наступний ковід. Але ми повинні бути більш готовими, ніж ми були до цього. Ми повинні краще розуміти, як воно передається швидше. Ми маємо розробляти вакцину і її виробляти швидше, щоб ми реагували. Але пані буде.
Пані Уляно, наша партнерка, громадянська мережа «Опора», досліджує, що там на Росії, як вони брешуть, як виглядає їхня пропаганда.
Так, зокрема, і біолабораторії. Цей наратив Росія постійно використовує для виправдання своєї агресії. Ми якби вже звикли до просто ідіотичних заяв на самому високому рівні. Ми можемо пригадати офіційного представника Росії в Радбезі, да, в ООН, в Небезі, який прямо вийшов, сказав, що є у нас бойові комахи, які заражають всіх російських воїнів. І вони розробляються саме в біолабораторії США.
Чи таке взагалі можливо? Біолабораторії, заражені тварини, яких запускають на якусь територію, і як в фільмах, катастрофах люди гинуть. Чи це можливо? Що придумали росіяни для своєї пропаганди?
Та, це є пропаганда, це є дезінформація, яка вже від 2005 року існує в Росії, коли американці і українське міністерство в той час охорони здоров'я підписали договір, щоб модернізувати, усучаснити ті біологічні лабораторії, які є в Україні, які були в дуже поганому стані. І коли ми прийшли в міністерство, ми також працювали разом із американцями на цій програмі. І вони багато грошей вклали, щоб усучаснити наші біологічні лабораторії. Кожна країна має унікальні якісь штами інших вірусів або бактерій, і це є переважно для або виробництва вакцинації, або це є, щоб робити дослідження якесь, наука. І в нас воно не дуже безпечно було розложене в наших лабораторіях, то ми разом з американцями осучаснували це все. Європейці також брали участь у тому. Це, що вони виробили якусь дезінформацію, вони можуть взяти будь-що. Вони можуть сказати, цей патик, який тут лежить, є мікрофон і підслуховують всіх вас. І переконати людей, що це правда. То це є одна із їхніх інструментів.
Побрехеньок, але чи це можливо взагалі? Ну, то те, що вони вклали своїм людям, і люди прийняли це на віру, не перевіряючи, цього я не торкаюся. Але чи можливо створити таку лабораторію? Може, росіяни можуть її створити і на нас натравлювати якихось заражених тварин? От з точки зору медицини, чи це можливо, медичної науки?
Є дуже багато договорів, які забороняють, щоб розробляти біологічну зброю. І країни, так як і Україна, підписала ці договори і ніколи би цього не робила. Договір лише існує, як є можливість щось робити. Хто видумав новічок? Не ми, це були вони.
З досвіду співіснування з Росією ми знаємо, що дуже часто, коли вона нас починає в чомусь звинувачувати, це саме те, що вона збирається зробити сама.
Це є одна з тих речей, чому потрібно, щоб захищати свої біологічні лабораторії. Бо по цілому світі ті штами, які є небезпечними штамами, вони є ідентифіковані по їхньому генетичному коді. То ми знаємо генетично, то є суто, ну є українська версія віспи. Це для в Україні лише вирощується, чи там є не вирощується, але є у лабораторіях, щоб робити дослідження. Якби хтось зайшов до лабораторії, вкрав це, поїхав в Москву, розробив більше і тоді випустив десь на якомусь метро в Японії, то як вони би подивилися на цю віспу, вони би сказали, це є від українського штаму. І це є причина, чому, я не знаю, чи ви колись були чи не було, я була в CDC в Сполучених Штатах, їхній інститут громадського здоров'я. Це є як фортеця. Там людей не допускають. Там треба мати на найвищому рівні якісь документи, щоб навіть зайти до цього будинку. Бо там є дуже небезпечні речі. І так само було і в Україні. Є в Україні ті небезпечні штами, які зараз є захищені, бо нам допомогли американці і інші, щоб ми могли зберігати їх в такому приміщенні, де вони захищені, і де немає можливості, щоб вони випадково або не випадково вийшли з цієї лабораторії.
Будемо потрошечки виходити на завершення нашого спілкування. У вас є друге ім'я. Ви Уляна Надія. Що для вас означає надія в житті?
Життя не існує без надії. Ми завжди надіємося на щось або краще, або спільне, або можливе. Дуже таке, я думаю, що це для України є... є таке суттєве у фільмі, який є Star Wars, називається Rogue One, цей, який був. І коли вони всі стоять, і імперія на них має нападати, і довкола стоїть рада, яка вирішує, чи ті rebels будуть боротися проти імперії, чи втікати, вони казали, ми не знаємо, чи прийдуть нас підсилити інші. Ми не можемо це все базувати на якусь надію, що, можливо, хтось прийде. А ця Джен каже, але наша ціла боротьба є збудована на надії. Без надії нема чого існувати.
Важливо, напевно, щоб надія не була пасивною, щоб до неї ще була долучена діяльна любов. Любов завжди діяльна.
Ну, це надія, так? Ага. Навіть слово сполучення, тобто в цьому є
надія.
Дія.
Я ніколи не розкладала це слово на «на» і «дію».
Ну, завжди треба подивитися на слова, я думаю, на звідки вони прийшли і як вони збудовані. Бо слово має, кожне слово має своє значення. І це є важливо, чому ми повинні дуже уважно вибирати ті слова, що ми вживаємо, коли ми розмовляємо про щось. І це є не щоб ми говорили, щоб було багато шуму чи багато слів, а щоб кожне слово мало значення у нашому реченні.
От і до таких ваших мудрих слів мені чомусь згадалася дурничка. Є така приказка: Надія вмирає останньою. Понад 20 років тому мій друг її переінакшив. Ця Надя вмирає останньою. Надія вмирає останньою. Щоб Надія жила довго, щоб всі ми жили довго, потрібно розробляти систему. Що допомагає вам підтримувати здоров'я? Якою є ваша система?
Я думаю, що найважливіше є, щоб займатися здоровим способом життя, і це загально. Це не можна казати, що це лише харчування, або лише рухатися, або лише виспатися кожного вечора. Це є всі важливі речі, і треба слідкувати за своїм здоров'ям, бо насправді ніхто це моя відповідальність слідкувати за моїм здоров'ям, а не лікаря або не когось іншого. Коли я маю якісь проблеми або питання, я можу тоді піти до інших і їх запитатися. Ну, це є одна з дуже важливих речей, щоб залишитися здоровим. А друге є соціальне життя, спілкування. Для мене, я думаю, що Марко, який є і мій чоловік, і мій найближчий друг, і мій радник, і психотерапевт,
з'ясували.
І все інше, що це ми разом є сильніші, ніж ми один або другий самі. І я думаю, що це є щось, що також є дуже важливо, щоб знайти тих людей або ту людину, яка буде допомагати, бо ми не живемо самі і ми не живемо лише для себе. Ми живемо для інших, для нашого суспільства, так само, як і для себе. То всі ті речі є важливі, щоб мати щасливе життя, і я пробую якнайбільше, щоб дотримуватися до тих речей, коли я не можу, не зроблю, помиляюся. Треба розуміти, що помилка була зроблена, виправити і змінити свою поведінку або це, що я роблю. Як я була в міністерстві, було важко, дуже багато стресу, і я погано харчувалася, не рухалася. Коли я вийшла з міністерства, я набагато здоровіша стала з підтримкою Марка і інших, з якими я зараз працюю. В нашому видавництві є багато молодих людей. І я думаю, що це також для мене є таке натхнення, бо я бачу, що скільки енергії у них, я від них отримую мотивацію, вони від нас. І я думаю, що це також допомагає, щоб залишитися активною.
Ну, ви в чудовій фізичній формі. Я намагаюся з'ясувати, чим ви її підтримуєте. У вас є якийсь спорт конкретний?
Це є, знов, харчування, спання, і так само, як рухатися.
Рухатися як? Ви там,
я дуже багато ходжу.
Ходите, ви
дуже
ходите.
Багато ходжу і роблю більше такі руханки, як вдома. Я не ходжу в спортзал. Це для мене не цікаво. Для мене більше, як сказати, така інтерактивна руханка. Ходити, розмовляти, робити інші речі, так.
Свіже повітря, єдність з природою.
Це свіже повітря, гарно по містах, спілкуватися, побачити людей. Це є така річ, яка не можна її замінити за будь-що інше.
Я вам дуже дякую за спілкування і дякую, що ми разом живемо в Києві. Мені це
дякую.
Приємно. Україна складається з класних людей.
Дуже приємно. Я думаю, що так, і переможемо. Не знаю коли, але впевнена у нашій перемозі, плануємо на після перемоги.
Ви дивилися наше інтерв'ю з Олексієм Коржуном. Mm-hmm. Він сказав, що перемога трапиться раптово. Ви теж вірите, що це буде один такий там ранок чи день, коли
так
раптом розпогодиться?
Я також так думаю. Ми одного ранку прокинемося і в шоці будемо бачити, що дуже багато змінилося. Але це не означає, що ми повинні нічого не робити і чекати, щоб це відбулося. Воно лише так відбудеться, як ми будемо кожного дня працювати до нашої перемоги, за нашу перемогу.
Слава Україні!
Героям слава!
Що ми тут робимо, пані Уляно? Куди ви нас запросили?
Ну, це є наша квартира, і, як ви казали, наш control center, де
пульт управління Всесвітом.
Так, ми працюємо тут разом і на видавництві, і коли в нас є зустрічі, бачимо, є великий стіл, щоб розложитися, як є зустрічі, так само, як і ми працюємо над нашою роботою, видавництвом.
А де ви були 24 лютого 22-го року? Тут.
Угу.
Як для вас почався той день?
Ми мали телевізор тут і диван. А ми змінили це, щоб воно було більш, не знаю, як сказати, краще та, для наших потреб. Тут був телік, диван. Бо ми тільки переселилися тут.
В жовтні.
В жовтні, листопад, грудень. 4 місяці до того. І я почав дивитися якийсь серіал, я вже не можу сказати, яку. Я хотів до кінця дивитися.
Це коли 24 лютого 22-го?
23-го. І Оляна прийшла десь на 10-ту годину вечором, що вона отримала смс-ку, бо коли ми робили тренування, то в нас є знайомі, які далі воюють. 0400. Ми так, ніхуя. То ми чекали. Прокидалася рано, 4 година, чи 5 по 4, почали бабахи. І всі були, що робити? Всі були, ну, страх почався. І Уляна казала всім, окей, ми так будемо робити. Готуємо це, воду, сух пайок,
генератори,
бензини, ми думали,
ліки,
все купили, всі почали працювати, бо вона знає, що треба, коли людина починає панікувати. Я тоді почав, бо я перестав курити, але я наново почав цю хуйню тягнути, і всі, like, ми не знали, що робити, почали готувати, почали працювати. Ми навіть купили супутниковий інтернет, український тоді, Data Group вони влаштували. Ми тестували в січні, все зашибісь працювало прекрасно. Відео передаємо, ми думаємо, окей, ми зробимо там штаб, бо в нас були такі рулети, все буде ок. Той день, після обіду, здається, ми поїхали в офіс, і вони виключили. І ми дзвонили їм, вони сказали, що в них контракт з італійцями. І італійці тупо виключили супутниковий інтернет. Ми чекали до останнього хвилину і поїхали в Львів на тиждень і повернулися.
І в мене було також, ну, в нас також була така додаткова напруга, бо мені писали посли, що я є на списку якоїсь російський список.
Та там був чорний список, розстрільний.
Ми виїхали на один тиждень у Львів. І там наші співробітники, ми всі зійшлися у Львові, десь 5 днів, ну, ми виїхали.
В суботу повертали, ну, ми рішили, ну, як ми приїхали, я так, ну, я люблю Львів, звичайно, але він інший, місто інший трішки. І, ну, я вже розумію, для мене було це, тікати, що повторювати якусь долю батьків, які примусені були виїхати. Я так, вона ні, я ні.
Я ні.
То ми приймали рішення повертатися. Ми тиждень там пошукали, може це як варіант створити там офіс. Я навіть не встиг сказати, що ми хочемо повертатися в Києва, коли всі кажуть, ми також! І вони вже на телефоні замовили квитків назад поїздом до Києва.
І коли ми поверталися до Києва потягом з Львова, це були ми і якісь там американці чи хтось інший, які, ну, малі групи якихось людей, які там їхали як волонтери. Всі виїжджали з Києва, а ми поверталися до Києва з нашою групою, з котом.
Але той вечір у поїзді мені скидали, це було страшно. Оце приклад.
Ми говорили про біолабораторії.
Роман його звати, так?
Так.
Казав про дезінформацію, ми мали коротку розмову. Тепер ми повертаємося і мій знайомий з Topfake Руслан Дениченко висилає мені твіт. Я відкриваю цей, чи це Телеграм? Ну, там і там було. Від як вона Захарова, про те, що, що вони англійською, що вони, як вони розтлумачують денацифікацію, демілітаризацію. А там я, там Оля, її тато і цей фіктивний
дядько,
який не існує. Або існує, але це не родич. І про денацифікацію, тоді знімка з Другої світової, які я, можливо, вона є автентична, де на Майдані повісили нацистів. І ми повертаємося у цей вагон. Оляна вже заснула. Я так, це... Я скинув своєму знайомому в Канаді, він так, о, ти ви маєте тікати, знову вся ця...
Я не паніка.
Вся ця паніка. Але розумієте, як швидко вони змінили наратив, так? Mm-hmm. Перше це було Супрун і невдало, тобто не ліпилося. Вони кидають купу гівні на стіні, щоб побачити, що там буде ліпитися. І воно дуже швидко перейшло на Гантер Байден. Що Гантер Байден тепер причетний до створення всі ці біолабораторії. І я так, таким чином ми трохи спустилися. Я спустився, але...
Пані Уляно, це ж вас дідусь чи прадід, священник був в Івано-Франківщині, так?
Так, прадід. По батьковому стороні він був священником. І він, мій батько пам'ятає, бо це був його дідо, він, мій батько пам'ятає, як він своїм дідом ходив по лісах, і вони хоронили тіла упівців, які були вбиті в той час ще. Mm-hmm. То так, він був священником, тоді моя бабуся і мій дідусь, і мій батько, їхня сім'я виїхала з України. Після Другої світової.
Тобто це о, клас!
Це для жовтих кедів є жовті чашки.
Починаю взувати на ноги.
Бачите? То ми купили жовті чашки. І я маю жовту цю, бо ми хотіли
дякую
по темі
вам, це так приємно.
Все дуже гарно зробити.
Це дуже зворушливо. Я вам сідайте. Неймовірно вдячна. Сідайте. Ніхто сідайте. Для нас такого сідайте. Не робив. Опора на аналітику.
Вітаю, мене звати Баштовий Дмитро. Я працюю в опорі аналітиком і на системній основі досліджую російські наративи, їх вплив. Зокрема, і біолабораторії. Цей наратив Росія постійно використовує для виправдання своєї агресії. І, що цікаво, вона використовувала це ще до початку повномасштабного вторгнення через підконтрольних депутатів проросійських. І підконтрольних до них медіа. Тому, власне, для того вони використовують, аби представити це як величезну загрозу власній безпеці. Тому що біолабораторії, на їх думку, США розроблені для того, щоб якось зашкодити Російській Федерації. І штовхуються від того, що у нас є співпраця з Сполученими Штатами щодо функціонування біолабораторій. Справа в тому, що коли після Радянського Союзу у нас було багато біологічної зброї, залишків її, і вони сформували програму, аби її знищити, ну, ліквідувати на всій території Радянського Союзу. Але разом з тим, в рамках цих угодок США просто допомагали модернізувати українські лабораторії, проводили дослідження, підвищували культуру безпеки для попередження саме спалахів небезпечних хвороб. Але аж ніяк там не було, не використовувалась ця біологічна зброя або використання її в рамках для того, щоб якось загрозити, створити загрозу для Російської Федерації. Mm-hmm. Я можу просто додати, якщо можна, що вся загроза, всі наративи, які російська пропаганда просувала, вони максимально нереалістичні. Від розповсюдження отруєних купюр в школах Донбасу, до створення супергероя, супервоїна. А ще мене зацікавило, що парламентська комісія, так, навіть парламентська комісія була створена в Російській Федерації для дослідження функціонування біолабораторії США, коли начебто всі українці були накачані метадоном, аби було легше насаджувати нацистську і фашистську ідеологію. Ну, тобто це є документи на офіційному рівні Російської Федерації. Спадає вже останні півроку, цей наратив майже зник з їх риторики, хоча він досі існує. І просто він не такий активний і не так вже розповсюджується. Світ і Україна просто вже не реагує на це. І, можливо, вони, розуміючи, що цей наратив вже помирає, відмирає, і немає сенсу, да, це якби провадити таку відверту брехню.
А який російський наратив зараз ключовий в їхній пропаганді?
Ну, я би сказав, що їх, напевно, навіть 3-4. Перше, це дискредитація України в рамках в очах глобального півдня, по-перше, аби тому, що ми знаємо, що зараз в Швейцарії проводиться, буде принаймні є сподівання, що буде проведений перша конференція по формулі миру, і вони максимально намагаються дискредитувати Україну. А яким чином? Таким чином, щоб представити, що всі кошти, які планувались міжнародними фондами на найбідніші країни, вони йдуть в Україну. І тим самим, що Україна забирає на себе всю повноту грошових потоків, які планували саме для допомоги нужденним країнам. Це перше. По-друге, це розкол Заходу, тобто риторика неминучості поділу України, дати Штатам, це якраз виходить з інтерв'ю Карлсона і потім пролонговані заяви інших російських високопосадовців, щоб максимально вплинути на західних партнерів, на коаліцію наших партнерів, що Україна так чи інакше буде поділена, а політика це, як вона називається, іскусство компромісу. Тобто на нав'язування Заходу на те для того, щоб вони зрадили нас переговорами, які рівнозначні капітуляції нашій і по факту втраті територіальної цілісності, ну, як мінімум. І останній їх такий трек, найважливіше, що зараз вони впроваджують, це якраз розкол між Штатами і Європою на фоні цих протестів фермерів. І вони постійно намагаються донести через, до речі, напередодні виборів до Європарламенту, донести до мешканців Європи, до європейського населення про те, що ви страждаєте, по суті, від США. То, що всі політично, економічно, ви залежите від Штатів, від їхнього, якби, гегемона. Ви стали сателітом Штатів. Тобто максимально розсварити їх, внести розкол в відносини. І на цій темі вони також граються, і Європа вже реагує. Я бачу, є компанії Meta, TikTok, які просто починають виявляти, я не знаю, мільйони дезінформації в Європі напередодні виборів. І оці теми якраз впливають.